shtyhet për në vitin 2007 paraqitja e propozimit për statusin e Kosovës. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin, Marti Altisari, ka marrë vendim që propozimin t'ua bëjë qeverive të Beogradit e të Prishtinës pas zgjedhjeve parlamentare të 21 janar 2007 në Serbi. Ky që lajmi që mbylli takimin e Altisarit me përfaqësuesit e grupit kontaktit në Vjenë. Sipas agjencisë austriake të lajmeve, e cila citon burime diplomatike, propozimi duhet i paraqitet Këshillit Sigurimit të OKB-s në mars. Në atë periudhë, organizmi i lartë i OKB-s do të jetë nën prezidencën britanike, po mohësisht mbi trejat nga vendi të ndjekim bashkëpunëtorën tonë Rabie Ibrahim nga Prishtina.
Reagimi i parë me një shqetësim të thellë del nga grupi unitetit pas vendimit të shtyrjes së zgjidhjes së statusit të Kosovës. Pas dy orësh që zgjati takimi ku mori pjesë edhe shefja e zyrës amerikane Tina Kajdanov, kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu paraqiti deklaratën e grupit ku thuhet: "Shprehim keqardhi të thellë me njoftimin e sotëm nga zyra Marti Altisarit për këtë vendim, e në veçanti jemi të shqetësuar që kjo shtyrje ndërlidhet me kalendarin e zgjedhjeve të paralajmëruara parlamentare në Serbi." Ekipi Unitetit Kosovës vazhdon të besojë që zgjidhja e shpejtë e statusit të Kosovës është në interes të gjithë qytetarëve të saj, të rajonit dhe të bashkësisë ndërkombëtare. Ekipi Unitetit ka bindje të thellë dhe të fuqishme që procesi i zgjidhjes së statusit të Kosovës i udhëhequr nga Marti Altisari dhe grupi i kontaktit do të çojë në krijimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës në përputhje të plotë me vullnetin politik të popullit të saj. Jemi të përcaktuar që në koordinim me grupin e kontaktit, me UNMIK-un e në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian, kohën e mbetur deri në marrjen e vendimit për statusin e Kosovës, ta shfrytëzojmë për përgatitjen e tranzicionit në periudhën e pas statusit, gjithësisht pavarësisë, sa kryetari Sejdiu, i cili beson se pavarësia do të bëhet realitet në fillim të vitit 2007.